Fightcast.one. Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. O vítězstvích i prohrách. www.fightcast.one.
Vítám vás u dalšího dílu Fightcastu One. Dnes je mým hostem jeden z nejzkušenějších trenérů na české scéně. Má nejvíc svěřenců, má možná asi nazbíráno i s nimi nejvíc úspěchu. A tím trenérem a bývalým zápasníkem a tak trochu znovu zápasníkem je Andrej Reinders. Ahoj, Andrej.
Ahoj, děkuji za přivítání a hezký medailonek.
Fightcast.
Ano, a začneme. Já vždycky, když se sejdeme při nějakém rozhovoru, tak tě tak trochu provokuji dotazem, kdy se vrátíš jakožto bojovník. A ty jsi to nedávno udělal, tak trochu a tak docela dost na tajňačku, protože jsi se vrátil ale tedy v brazilském jiu-jitsu, je to tak?
Je to tak, vlastně v grapplingu, to je brazilské jiu-jitsu bez kimona, tak jsem si střihnul takový turnaj jeden.
No a řekni, jak jsi dopadl?
Tak bylo to vlastně mistrovství Evropy Masters, teda to znamená v té mojí věkové kategorii, přece jenom už s těma mladýma klukama se pasovat úplně nechci, ale bylo to spíš o tom, že jsem, já vlastně sám cvičím celý život, každý den mám nějaký trénink, samozřejmě pokud člověk nemá nějaký zranění nebo to, ale už jsem si tak jako říkal, že vlastně mi chybí taky trošku ten vnitřní náboj, nějaká motivace, abych trošku zintenzivnil ten trénink svůj, protože jsem občas se dostal do situací, často se třeba i zápasím peru se svýma klukama, bojovníkama a takový to jako omlouvat se, hele, já už nemůžu tyhle, musím se vydejchat, jako mi to přišlo samotný vlastně jako by trapný. Říkal, já se musím trošku hecnout, jako něco s tou formou udělat a ono samozřejmě, pokud člověk nemá nějaký cíl, tak se těžko jako zintenzivní a platí to asi obecně, nejenom v tom sportu, prostě člověk potřebuje nějaký cíl a myslím, že u těch chlapů to platí dvojnásob, potřebuje prostě jít za něčím, za taký cílový běžci. No tak jsem si tak, já už to plánoval teda další dobu, akorát jsem to vždycky z různých důvodů odložil, ať už z nějakých rodinných, nebo třeba zápas mých kluků mi do toho skočil. Mm-hmm. No a teďka nějak v létě si říkám takhle, teďka docela jako vypadá volnic, tak pojďme to zkusit. Podíval jsem se na nějaký kalendáře různých organizací, které dělají zápasy nebo turnaje v brazilském jiu-jitsu. Vlastně ta největší IBJJF měla na konci října mistrovství Evropy v Nokii, jak jsem říkal, ale to vypadá zní dobře, zkusím to, tak jsem se tak jako trošku zintenzivnil tu přípravu. No, a pak jsem tam přijel a podařilo se.
No, podařilo. Naplnilo to tohle, co jsi tedy chtěl, že jako mít zase nějaký ten cíl, splnilo to očekávání?
A jo, určitě. Bylo to vlastně téměř skoro jako 10 let od nějakého mýho posledního zápasu jako v jakýmkoliv sportu. A jak říkám, prostě já jsem cílevědomý člověk a já potřebuji prostě mít ty cíle. Samozřejmě člověk má ty cíle v různých oblastech, rodina, ten pracovní život, to znamená u mě ten tým, ale samozřejmě potřebuje nějaký ty osobní cíle, osobní výzvy, tak jsem si našel tady tu a vlastně jsem si to jako strašně užil. Jeden z těch důvodů byl teda i to, že jsem vlastně nikomu neřekl, to znamená zbavil jsem se lehce taky toho stresu, jako takový těch jako otázek a co příprava, jak seš na to, mám na tebe vsadit taky tyhle ty otázky, které vlastně ze zkušeností mají bojovníků, přesně vím, jak je strašně štvou. Takže to jsem se zbavil, nikdo to téměř nevěděl a bavil jsem taky o tlaku a vlastně jsem tam udělal vejlet do Říma, koupil letenku, ubytko úplně sám, přicestoval jsem na halu, kde jsou nějaký Češi Slováci byli, se mi taky optali, Andre, sorry, děláš tady někoho, máš? Ne, já jdu zápasy, tak koukali. Takže splnilo to vlastně v tom, jako, že jsem se hecnul trošku k většímu výkonu a vlastně i taky druhý důvod trošku byl to, že jsem jak vlastně neustále pracuju s těma svýma bojovníkama, tak často samozřejmě člověk jim dává nějaký rady, nějaký mentální nastavení před tím zápasem a podobně. A vlastně už jsem tak říkal, já už jsem jako od toho tak jako daleko, že už jsem dlouho vlastně ty pocity před zápasem nezažil. A jim vlastně furt jako něco říkám, nějakých svých zkušeností a znalostí. A vlastně si říkám, jako jestli už vlastně jako od toho nejsem jako tak daleko, že už jim třeba říkám něco, co jako je jinak. Víc jsem se těma jako lety už jako zažíval xkrát. Takže tohle to bylo takový, že samozřejmě ne, samozřejmě v té míře, co ty moje bojovníci, ty samozřejmě díky tomu, že jsou pod drobnohledem veřejnosti a lidí a všeho a je to pro ně často kariérní jako nějaký důležitý krok, tak ten tlak je mnohem větší, ale taky samozřejmě nějaký stres tam byl a tak, takže taky ty metody, které používal na své bojovníky, jsem používal sám na sebe, takže tohle to byla taková jako zajímavá zkušenost pro mě.
Takže jsi chtěl trochu oživit paměť, jaké to
přesně tak, no.
Je být tam. No a dá se říct, že jsi takzvaně chytl slinu, neboli že se k tomu nějak budeš vracet?
Asi jo, asi si jako nějaký turnaj ještě dám, samozřejmě je to pro mě způsobem spíš jakoby zábava, jako taky jako osobní výzvy se jako trošku dávat a udržovat se ve formě hlavně, protože prostě asi bych nesnes pohled nebo nesnesu pohled na sebe, jako pokud se prostě nějakým způsobem nejsem schopný aspoň ale se poměřit s těma svýma jako bojovníkám, samozřejmě ty kluci 25-letý, 30-letý profíci, který od rána do večera nedělá nic jiného, než maká a trénu, tak už prostě s nima držet krok je samozřejmě jako by těžký, ale aspoň v nějaký míře, abych se za sebe nemusel stydět, tak se chci udržovat. Takže asi nějaký turnaj se ještě dám a nějakou výzvu si určitě ještě přidám.
Mimochodem mně přijde, že ty jsi vlastně ve formě pořád, udržuješ se i přes konec té kariéry. Měl ty jsi někdy třeba problémy s váhou? Asi ne. Ty jsi tohle nezažil.
To ani ne, já mám jako celkem, já vlastně sportu od malé, já třeba od 6 let jako sportuju, bojový sporty od nějakých 8 let, to znamená to nějakých skoro 35 let jako v bojových sportech a krom nějakých období zranění, držení vazy v koleni nebo podobně, tak jsem vlastně trénoval furt. To znamená, to tělo samozřejmě si to pamatuje. A druhá věc je, že mám celkem, myslím, dobrou genetiku, poměrně rychlý metabolismus. Snažím se i jíst relativně dobře, to ne úplně jako striktně, jakože říkám, 80% moje strava jakoby je dobrá, obsahuje ty živiny, co bych tomu tělu dávat měl. Samozřejmě si dám si pivo k obědu, dám si pivo občas večer, dám si občas někde nějaký zákusek, vůbec to jako nějak nehrotím, ale z 80% myslím, že ta moje strava je dobrá, takže na váhu jsem nikdy určitě problém neměl, takže to ten důvod není. No vlastně to není vůbec o té vizuální stránce, je to spíš opravdu o tom nějakém osobním pocitu a o té výkonnosti v tom reálném poměřování sil.
Když říkáš, že už jsi v 8 letech začínal s bojovými sporty, ty už vlastně učíš i děti MMA, k tobě můžou opravdu chodit už děti. Tam vím, že je to vždycky pro někoho trošku kontroverzní téma, jestli MMA učit už opravdu ty malé děti nebo ne, tak tvůj názor je asi jasný. Proč podle tebe ano?
Můj názor je jasný a jako jsem o tom 100% přesvědčený a ten největší důkaz je to, že můj 6letý syn jako chodí na ty tréninky MMA a jedna věc je samozřejmě ta fyzická stránka věci, to znamená, že ty děti a vlastně kohokoliv dospělí, ale u těch dětí ten základ vytvořit, ten dobrý základ v tom raném věku je strašně důležitý. A když trošku odbočím, spolupracuju samozřejmě se spoustou odborníků, až se týče sportovní medicíny a sportovní psychologie a podobně. A každý z nich vám vlastně řekne, nebo shodne se i ze zkušeností různých top trenérů, že vrcholovým sportovcem se nemůže stát nikdo, kdo začne v 18 sportovat. To už prostě pozdě. A jedno, jaký je to sport, není to nutně o té specializaci, že od 5 let to dítě bude dělat bojový sporty, ale o tom, že dělá nějaký sport. V důsledku jakoby jedno, jakýkoliv. Ale vytvoří se nějaký základ fyzický, to tělo, ten organismus se naučí pracovat s tou zátěží, zlepší se fungování kardiovaskulárního systému, celkově ty svaly se adaptují na nějakou formu zátěže. A samozřejmě v těch bojových sportech ještě je to obohacený o tom, že ten náš sport je ohromně komplexní, že tam jsou samozřejmě prvky z gymnastiky, ty děti se naučí nějakým způsobem pracovat nejenom se svým tělem, ale i s tělem případně nějakého potenciální soupeře, dodá jim to nějaký sebevědomí do toho reálního života. A což se vlastně dostávám plynule k tomu, že to není jenom o té fyzické stránce, ale o té mentální, že často my opravdu těch dětí už máme poměrně hodně a s těmi rodiči samozřejmě jsem v kontaktu, bavím se s nimi a je to přesně o tom, že oni mi potom vypráví, jak to lepší sebevědomí, že oni jsou sami sebou více jisti, jim pomáhá i v tom osobním životě, ve škole, že prostě děti, kteří třeba měli sklony k tomu, že byly šikanovány, tak najednou prostě už jenom tím postojem jiným, že už se prostě jsou sebevědomí a vyzařuje to z nich, tak už najednou šikanovány nejsou. Nebo jsou schopní se postavit tomu, když někdo prostě se snaží nějakým způsobem ohrožovat. Takže to je další ohromný benefit a říkám, i kdyby žádný si dětí nemělo dělat ten bojový sport, jako v budoucnu myslím, tak je to vlastně v důsledku jakoby jedno, to už je jakoby jejich volba, ale pro ten život jim to dá strašně moc, takovou cílevědomost, že opravdu ten sport je těžký. Chci být uspět, když tam máte 30 dětí na tréninku, 20 těch v fuzovkách jste lepší než oni, 10 vám dá na zadek, tak prostě vás to neustále motivuje na sobě pracovat a tahle ta cílevědomost, tu si pak přenášíte i dál do svého pracovního života, ať už v jakýmkoliv oboru, do sportovního, zase ať už v jakýmkoliv sportu. A samozřejmě pokud tam jsou ty děti, a jakože tam ty děti úspěšní máme, který už je zápasy, tak jenom o to větší radost i nás, trenérů.
Tak a říká se, čím větší děti, tím větší problémy. Předpokládám, že tak to je i asi v případě zápasníků. A nebo řešíš větší problémy u těch dětí, nebo jak bys to řekl, že s kým jsou větší trable?
S kým jsou větší trable? To asi paradoxně s těma dospělejma, že ty děti přece jenom člověk dokáže trošku ještě pořád líp formovat, držet v nějakých kolejích. Ale ono to zase spolu strašně souvisí, že já musím zaklepat, že ten náš tým od těch dětí až po ty dospělí je složený opravdu jako z rozumných lidí, že vím, že spousta lidí na bojový sporty kouká trošku skrz prsty a považuje často ty lidi za hloupější nebo za prostě rváči, který mají potřebu se někde dokazovat na ulici něco proti někomu, ale já jsem si naprosto jistý, že prostě to není případ jako našeho týmu, protože se tam se skupuje sorta lidí, kteří prostě k tomu absolutně sklony nemají, kteří prostě jsou to a kdokoliv, kdo prostě třeba ty moje kluky nezná, kdo se s nimi potká, a nebo jsou vlastně součástí velkého sportovního centra, znamená, tam je spousta jako sportovců nebo běžných lidí jako z jiných sportů, tak jsou časom jele překvapení, jak ty tvoji kluci jsou strašně v pohodě, hodný, milý, prostě ochotný. A zase to s tím souvisí, jsou výchovu teda už třeba od malička, skrze ty bojové sporty, člověk sám naučí nějaký pokoře, nějaký disciplíně. A samozřejmě je to i o tom, že určitý typ lidí přitahuje podobný typ lidí. Samozřejmě člověk, když tam přijde nějaký kluk, a jakože se to xkrát stalo, který jakoby nezapadá do toho týmu mentálně, že přesně je takový trošku jako větší sýger, než je zdrávo, tak buď se zařadí, to znamená, buď jako se naučí nějaký ty pravidla chování se naučí a vstřeba je a uzná, jako, že to tak jako je vlastně dobře a správně, anebo prostě odejde. Odejít, ještě další vedat. A nebo je odejít.
Jo, ano, takový případ je docela známý teď jeden, který něco napáchal, vás byl krátce. Každopádně, když máš takhle na starosti své zápasníka, jich opravdu hodně, je to velká zodpovědnost, asi nejvíc to i vyeskaluje v samotném zápase. A ty už si málokrát, ale přece házel si takzvaně bílý ručník do ringu, aby si zastavil souboj. Jaké to je? Jak je těžké vlastně v tu chvíli rozhodovat? Protože jde o zdraví toho svěřence. Na druhou stranu víš, že on asi nebude úplně rád, že mu zastavuješ souboj, tak musíš tak jako zvažovat.
Samozřejmě, tohle to jsou jako hromně těžší rozhodnutí. Já si vzpomínám jako těch zápasů odkoučovaných, za sebou mám určitě stovky, ne-li možná už tisíce, jako vlastně jsem to nepočítal nikdy. A pamatuju si na jeden, možná dva případy, kde se tady to stalo, ale je to vlastně jenom taky asi jako vrcholek ledovce, kde se ukazuje, jak těžký občas jako rozhodování v některých situacích, protože to rozhodování samozřejmě těžký kolikrát i v průběhu zápasu, v těch pauzách, co tomu soupeři v nějakým těžkým svému bojovníkovi poradit proti soupeři v nějakém extrémně těžkém zápase. Ale tohle je takový jako vrchol, kde je to nejočividnější, kdy samozřejmě každý ví, že ten bojovník by se radši jako kolikrát nechal zmrzačit nebo zabít, než ten zápas prohrát. Ten náš sport je navíc takový, že můžete kolikrát 14 minut dostávat do huby a v poslední minutě zápasu to otočit, prostě tam ty způsoby jsou. A že to nikdy není úplně jasný dopředu. A další faktor, který do toho hraje roli, že samozřejmě musíme se v první řadě chránit zdraví těch bojovníků. A ty pravidla samotný a vlastně ty rozhodčí nás instruujou, že vlastně, když ten zápas rozhodčí ukončí, je to v zájmu ochrany zdraví toho bojovníka, aby nedošlo k většímu poškození toho těla a v nejhorším případě mozku, hlavy toho bojovníka. A samozřejmě část toho rozhodnutí je na mě, protože ten rozhodčí má samozřejmě nějaké jako vidění, ale já to bojovníka znám nejvíc. Já jako vím, čeho je schopen, jestli je schopen ještě v té situaci třeba ten zápas otočit a jestli třeba nemá i nějaké zranění, o kterém jako nikdo neví. A samozřejmě znám ho i mentálně, jako jak až moc je schopný jít za hranu. A samozřejmě potom je tam takový ten můj jakoby otcovský pohled, že vlastně nechci, aby jako došlo k nějakému jako většímu zranění, než je nutný. To je to vždycky tak nějak musím vybalancovat a říct, jako máš ty šanci, má to ještě smysl. Bojujeme do poslední chvíle, samozřejmě pokud jako tam nehrozí opravdu nějaký jako riziko vážného zranění, ale pokud hrozí a už vidím, že to už prostě nená smysl, tak buď tam je ten rozhodčí, aby to ukončil ve většině případů, anebo samozřejmě se stalo i to, že jsem to musel udělat já.
A je nějaký případ, protože máš opravdu velkou historii za sebou, co se týká trenérské role, kdy víš, že buď si zasáhl pozdě nebo rozhodl, anebo si třeba neměl s tím zápasem souhlasit?
Kouhle myšlenku samozřejmě mám jako i často, že i v poslední době třeba zápas třeba Jakuba Tichoty s Losenem Kejtou, kdy to byl jako short notice zápas, nějakých 12 dní jako před zápasem, Losen Kejta, fenomén, šampion oktagonu, který vlastně neporažený, nikdo na něj nenašel cestu, můj svěřenec Jakub Tichota, který je zase ohromný talent. A teďka samozřejmě ta nabídka přišla, protože se zranil původní soupeř. A já jednám se svýma bojovníkama na rovinu, že neskrývám před nima nějaké možnosti nabídky, vždycky je to prostě pak nějaký komunikaci si říct, jako hle, jdeme do toho, nejdeme do toho. Řekl jsem, hle, přišla tady ta nabídka. Kuba se on je jakoby nadšený, protože on má rád výzvy a vlastně každý ten bojovník jako je většinou, absolutní většině, prostě jakmile má před sebou nějakou výzvu, nějakou možnost si sám sobě dokázat, tak je dobrý, tak ji chce přijmout. A Kuba v tomhletom ten zápas taky strašně chtěl. A já jsem mu samozřejmě z jednoho pohledu, takového toho manažerského, jsem k tomu mu říkal, hele, jsou tam nějaký ale, je to na poslední chvíli, sice seš v přípravě na nějaký zápas, který ale měl být později. A je nějaký třeba smluvní věci, že mu prostě za dva zápasy měla končit smlouva a ještě jako další věci manažerský, který jsem mu tomu říkal. Samozřejmě ten pohled toho, že vlastně ta příprava nebyla úplně na tenhle typ soupeře. A tady byl navíc ještě zkušenější než on. Na druhou stranu takový ten trenérský pohled, že jsem věděl, že on jako na něj opravdu má, byl jsem o tom přesvědčený. A ještě pohled toho Kuby, který ten zápas chtěl. Ten zápas potom skončil tak, že on vlastně snaha nebo cíl v tom zápase, taktika byla ho dostat na zem, to Losena Kejtu, kdy on vlastně hned ze startu dokázal svázat, jít po strhu. Akorát bohužel při tom nárazu vlastně si sám sobě zlomil klíční kost, že prostě do něj narazil tou hlavou, těm ramenem zlomil si klíční kost. Kejta mu to vlastně částečně díky tomu vlastně dokázal odbránit ten strh. Ten zápas dál pokračoval a ještě další 4 kola vlastně. A byl hodně ovlivněný jsem tím zraněním. Já věřím, že nebyl to zranění, že by opravdu tu cestu na něj našel, ale nakonec teda prohrál ve 4. kole. A vlastně i díky tomu, že to zraním nějakým způsobem mu zbrzdilo kariéru, tak má člověk tendenci si to jako vyčítat a říkat si, ale měl jsem do toho zápasu pouštět, neměl. Byli lidi kolem, kteří říkali, hele, to nepouštěj do toho zápasu, i když to chce. Ale je to pak takový ten pohled, že já se vím u toho Kuby, že by ho to vnitřně asi mu to ublížilo, zklamalo ho, kdyby ho toho zápasu jako nepustil, že by možná nějaká důvěra mezi námi jako tom už nebyla. On sám vlastně po tom zápase i přesto, jako, že ho prohrál, přesto, že odešel poměrně vážně zraněný, tak říkal, že to vlastně nelito, že to pro něj byla obrovská zkušenost. Ale ve mně to pořád jako hlodalo, protože já jako pro, no, to může znít jako strašný kliše, ale jako pro mě to jsou jak moje rodina. A beru je tak a občas je možná až přehnaně, jakoby chci jim pomáhat a chránit a drž nad nima tu ochranou ruku a pak si jako vyčítám, když jsem třeba nebyl v tomhletom jako důsledný. A takže ta myšlenka se mi občas jako do hlavy vkrade, ale jak říkám, člověk se nemůže zaobírat minulostí, musí koukat dopředu. Je to prostě fakt, stalo se to, mělo to tak asi jako být. Každý trošku věřím nějaký osud, že každý ten svůj osud máme trošku jako nějak načrtnutý, jak má se vypadat. A myslím, že ten Kuba se s tím šampionem stane stejně, dřív nebo později. A je otázka, jenom si to, nebylo to teď, bohužel, ale bude to dřív nebo později.
Fightcast.
No, jak to přirovnáváš k té otcovské roli de facto, a nejenom ty, ale i tví svěřenci, tak každé dítě je jiné, každý zápasník je jiný. A většinou v každé rodině, když je více početná, tak je tam někdo takový ten rebel, takový ten trochu spratek, Bart Simpson. Kde je u vás takový ten, kdo občas ti drnká na nervy třeba?
Brnká na nervy, tak samozřejmě, jak říkáš, každý jako je jiný, každý je to sice jako tým, ale každý vlastně bojuje sám za sebe v té klasi, každý má trošku tu kariéru načrtou nějak jinak, má jinou motivaci, jiný cíle, jiný dispozice, jiný schopnosti. Už každopádně každý jako nějak vnímá. Já si myslím, že jsem poměrně empatický, že dokážu nějak se naladit na tu vlnu těch lidí, snažím se s nima bavit, byť jako já sám sebe považuji za introverta, ten sport nebo ta práce mě vlastně naučila být trošku víc extrovertní a víc jako bavit s těma svýma klukama, holkama. A kdo je tam nějaký jako rebel? Každý, já vždycky trošku s nadsázkou říkám, že kdo dělá tenhle ten sport na této úrovni, že musí být trošku blázen. A nemyslím to nějak...
A nemyslím to nějak zle,
jo, prostě je trošku prostě nějakým směrem posunutý víc, protože je to extrémní sport, ať si říkáme, co chceme, je to prostě extrémní sport, je to tvrdý, extrémně tvrdý sport, takže není to úplně pro každýho. A takže každý má prostě někde nějakou jako, nechci říct úchylku, ale prostě je posunutý nějakým směrem, u každého se projevuje trošku jinak a asi nechci úplně někoho jako vypichovat, jako prostě ten mě občas štve tím, ten mě štve tím, a tak tomu patří.
Takže
asi,
nemáte takovýho rebela, smíška, takovýho jako kdo je...
Já myslím, že tam jsou takový ty lidi, kteří jako samozřejmě přijdou vždycky s nějakýma vtipnýma hláškama, ať už mám Dančko, Honza Malach a takhle, taky ty extrovertnější typy, pak jsou tady kluci, holky, kteří jsou trošku víc introverti, uzavřený do sebe a každý má se to nějakým jiným, to ventiluje ten stres z toho, z té přípravy a z těch zápasů, takže nějaký smíšky tam určitě máme, třeba tady ty dva mě napadají takhle z hlavy.
Prosil jsi taky ještě jednou věcí, která filtruje to, kdo může u tebe být a ne, a to je vlastně aktuální záležitost, že říkáš, že kdo by nějakým způsobem byl napojený na Clash of the Stars, tak by u tebe to stále platí tohleto. Právě jste doposlouchali bezplatnou část rozhovoru ve Fightcastu One. Celý rozhovor můžete slyšet na herohero.co/Fightcast.
Fightcast.One. Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Bez boje nebývá vítězství. www.fightcast.one.